В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, це «Ранкова Свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І в програмі ви, шановні слухачі, дізнаєтеся ось про що. Найсвіжіша інформація з Київського майдану незалежності Євромайдану. Як в українських регіонах реагують на політичну кризу в Києві?
Ми всі написали заяву про відпустку без збереження зарплати за свій рахунок. Попри страйк, ми маємо не допустити хаосу в місті.
Ну і ще про що пише свіжа українська преса.
Навіть наметове містечко акції «Повстань України» часи Кучми не розганяли так жорстоко і криваво, як студентський Євромайдан у ніч на 30 листопада. Однак Київ не пробачив крові.
Про це і багато іншого ви дізнаєтеся, шановні слухачі, у нашій «Ранковій свободі». Наперед усім, традиційно, на початку програми новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Тобі слово, Ірина.
Дякую, Олександре. Доброго ранку. Чергова ніч на Євромайдані пройшла спокійно. Поривчастий вітер і температура місцями до 4 градусів морозу змусили мітингувальників шукати нові місця притулку в центрі столиці. Крім будівлі КМДА і будинку профспілок, активісти влаштували ще один пункт обігріву в Жовтневому палаці, про що повідомив один з координаторів акції протесту, депутат від Батьківщини Андрій Парубій. Сьогодні учасники нового київського Євромайдану планують блокувати Кабмін і Верховну Раду. У вівторок опозиція закликає демонстрантів продовжити блокування уряду, говорить лідер ВО «Свобода» Олег Тягнебок.
Хотіли звернутися до працівників Міністерства оборони, до військовиків, до українських військових, офіцерів, солдатів. Ми би хотіли звернутися до представників правоохоронних органів, тих, яких сьогодні заставляють незаконними наказами бити наших дітей, розганяти мирні демонстрації. Приєднуйтеся на сторону народу, вставайте в наші лави.
Колона мітингувальників для руху під Кабмін і парламент формуватиметься о 7:30 на Майдані Незалежності. Тим часом під Верховною Радою облаштовують сцену. Навпроти стоїть близько двох десятків автобусів. Довкола правоохоронців в касках, на сусідніх вулицях, в дворах теж для блокування на в'їздах автобусів і вантажівки. Що відбувається зараз в центрі столиці, слухайте далі в «Ранковій свободі». Екс-прем'єр Юлія Тимошенко передала свої пропозиції до плану дій опозиції, порадила, що робити, аби мирне повстання українців стало переможним. Про це в Харкові повідомила її дочка Євгенія Тимошенко, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина». Вона дуже вірить в мужність, силу і волю опозиційних сил. Вона закликає всіх людей разом з опозицією вірити в їхні сили і вірити, що вони доб'ються перемоги задля України і переможуть в цей складний час, повідомила Євгенія Тимошенко. Президент Польщі Броніслав Комаровський поговорив по телефону у понеділок ввечері з президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на представника президента Польщі Яроміра Соколовського. Президент Комаровський закликав до пошуку рішень нинішньої кризи без застосування сили, сказав Соколовський. За його словами, президенти порушили питання перспективи підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у контексті майбутнього візиту української делегації до Брюсселя. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів засідання в справі останніх подій в Україні. Польське МЗС засудило силовий розгін демонстрантів в Києві в ніч на суботу і закликало українську владу не застосовувати силу демонстрантів, проводити акцію мирно. Міліція затримала 9 порушників громадського порядку на вулиці Банковій в неділю у Києві. Про це повідомили в прес-службі МВС. За її даними, глава МВС Віталій Захарченко написав звернення до громадян, в якому зазначив, що готовий до створення з представниками громадськості спільних патрулів у місцях, де проводяться багатолюдні заходи з метою виявлення порушників. Якщо у вас є інформація щодо провокаторів, осіб, які під час масових громадських акцій мають при собі предмети для нанесення тілесних ушкоджень, палиці, ланцюги, металеві прути тощо, повідомляйте про такі факти до ближчого наряду міліції або за телефоном 102, йдеться в зверненні. До слова, станом на 5:40 ранку сайт МВС не завантажується. Загроза втрати діалогу з Росією стала причиною, через яку Україна взяла паузу у підписанні угоди про асоціацію з ЄС, заявив президент Віктор Янукович. Якщо ми підпишемо угоду, ми втратимо діалог з Росією. Він не матиме ніякого значення, сказав президент в інтерв'ю кільком українським телеканалам напередодні. Янукович також повідомив, що перемовини між урядами Росії і України розпочнуться вже цього тижня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
Ну от як ми обіцяли у сьогоднішній програмі, зараз дізнаємося, що саме відбувається на Євромайдані столиці України. Ми розпитаємо саме зараз нашу кореспондентку Тетяну Ярмощук, яка перебуває саме зараз у центрі Києва. Доброго ранку, Тетяно.
Вітаю усіх.
Чи є добрим цей ранок для київського Євромайдану, як минула ніч пройшла? Що було, що відбувалося, якою є ситуація зараз?
Ця ніч на Євромайдані минула спокійно, ніяких ексцесів не було. І, власне, зараз також там усе спокійно. Люди слухають музику, розважаються тим, що навіть дехто грає у м'яча, також гріються побіля бочок. Тобто все спокійно, без жодних ексцесів.
Скільки приблизно людей зібралося на Майдані Незалежності України саме в цю хвилину?
За моїми підрахунками, я думаю, що це до тисячі, це менше, ніж було учора, і також сьогодні настрої у людей спокійніші, ніж було учора. Але дуже я от відвідувала, скажімо, Київську державну міську адміністрацію, де перебувають також мітингувальники, там дуже багато людей спить, якщо чесно, вони сплять прямо на східцях, також вони сплять на підлозі, дехто має якусь ковдру, а дехто і так спить. Також у будинку профспілок, щоправда, там, в принципі, не дуже багато людей, хто сплять. Там розташований медичний пункт, туди люди можуть звертатися за медичною допомогою. Також там є теплий одяг і їжа. І ще цього вечора мітингувальники також потрапили до Жовтневого палацу, там також люди зараз відпочивають. І ще цікавим фактом є те, що це, напевно, теж такий собі засіб безпеки, позаливали водою підходи до проходи до, власне, території Майдану, де розташований цей Євромайдан. Так що, якщо підходити швидко, йти не можна, бо можна реально поскользнутися. І також залили сходи до Жовтневого палацу водою, що це теж певний засіб безпеки, що туди теж швидко дістатися не можна, Олександре.
Тобто учасники акції це здійснили?
Учасники акції, так, це своєрідний засіб безпеки їхнього боку.
Так, а щодо правоохоронців, їх багато видно на центральних вулицях Києва саме зараз?
На Хрещатику їх взагалі не видно.
Вулиця перекрита автомобілями?
Вулиця
Хрещатик.
Хрещатик ні. От зараз я бачила, що вже машини їдуть. І я зараз можу, от, в принципі, дивитися, час від часу їдуть, але побіля Майдану вона ж перекрита.
Дякую, Тетяно. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією була кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук, яка відстежує всі останні події на Майдані Незалежності в Києві, на Євромайдані. Як вона розповіла, ви чули це, шановні слухачі, ситуація є на Євромайдані в Києві спокійною, і учасники акції продовжують свій протест. Тим часом саме сьогодні у Верховній Раді мають розглянути питання відставки уряду Миколи Азарова. Принаймні, на цьому наполягала опозиція. Між тим, представники фракції Партії регіонів зазначають, що зараз не підтримують відставки Кабміну, хоча й визнають, що готові провести відповідні консультації з фракціями опозиції.
На погоджувальній раді парламенту лідери трьох опозиційних фракцій висунули спікеру Володимиру Рибаку ультиматум. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив:
пане голово, який представляє партію регіонів Віктора Януковича, це вимога не просто трьох опозиційних фракцій, це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше, відставка кабінету міністрів Азарова Януковича. Друге, зупинка політичних репресій в Україні. Звільнення Юлії Тимошенко і тих, кого ваші позаарештовували активісти і позакривали тюрму.
Профільний парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект постанови про недовіру Кабінету міністрів, який передбачає відставку уряду, заявляє член цього комітету та лідер фракції партії «Удар» Віталій Кличко.
Буде виноситись законопроект, поданий трьома главами опозиційних фракцій, про відставку уряду. Повинно бути повне перезавантаження влади, тому що зараз знайдуть винних. Скажуть, цей винний, а ми такі чисті, руки у нас чисті, все нормально.
Також лідери опозиції закликали своїх прихильників пікетувати сьогоднішнє засідання парламенту, на якому розглядатиметься питання про відставку уряду. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що відставка уряду можлива лише внаслідок домовленостей між основними політичними силами.
Докладніше матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді, що це буде приблизно після 6:35, ви, шановні друзі, зможете відповісти на традиційне запитання нашої програми. Цього разу воно буде таким. Хто мав би очолити уряд, якщо все-таки вдасться опозиції домогтися відставки Кабміну Миколи Азарова?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Акції протесту тривають не лише в Києві. Зокрема, у містах і районах Івано-Франківщини триває загальний страйк на підтримку вимог про відставку уряду через неадекватне застосування сили правоохоронцями до учасників акції на столичному Майдані. Незважаючи на це, життя у містах та селах Прикарпаття триває у звичайному режимі, розповідає наша кореспондентка в цьому регіоні Галина Добош.
Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич повідомив, що він разом із заступниками на знак солідарності і страйкуючими ідуть у відпустку без збереження заробітної плати.
Щоб не порушувати закон, ми всі, починаючи з мене, написали заяву про відпустку без збереження зарплати за свій рахунок. Попри страйк, ми маємо не допустити хаосу в місті.
Голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук також висловив сподівання, що
центральна влада одумається і стане на сторону українського народу, і ми все-таки будемо там, де ми є. Ми будемо там, де ми хочемо бути офіційно. Ми будемо в Раді Європи, ми будемо в Євросоюзі, і ми будемо такими людьми, які всі довкола нас.
Попри оголошений страйк, дитячі садки, школи, лікувальні заклади та комунальні підприємства Івано-Франківська, які забезпечують тепло, водопостачання та водовідведення, освітлення, вивіз твердих побутових відходів, працюють у штатному режимі. До страйку приєдналися вищі навчальні заклади. Серед мітингувальників були і ректори найбільших прикарпатських вишів, національних університетів імені Василя Стефаника та Технічного університету нафти і газу. Ректор останнього Євстахій Крижанівський, зокрема, сказав:
академічна спільнота Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу солідарна і підтримує активну громадську позицію студентів і працівників університету та інших учасників Євромайдану, які мирними та насильницькими методами засвідчили своє прагнення, щоб Україна стала повноправним учасником Європейського співтовариства.
Координатор Комітету національного спротиву на Івано-Франківщині Василь Попович наголошує, що настав час кожному робити вибір, у якій державі хто хоче жити. Попри заклики до страйку, державні структури в Івано-Франківську не паралізовані. Працюють соціальні служби, пенсійний фонд, банки. За словами голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Василя Чуднова,
діти повинні ходити до школи, студенти до вищих навчальних закладів, батьки повинні працювати, а літні люди отримувати належне пенсійне забезпечення.
В Івано-Франківську розгорнуто намет, де проводиться запис усіх бажаючих поїхати до Києва. Для інших оголошено загальнотижневий страйк. На Вічевому майдані працює мобілізаційний пункт штабу національного спротиву. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Як різні регіони України, не лише Івано-Франківщина реагують на політичну кризу в державі, чи є ознаки дестабілізації ситуації, докладніше слухайте про це сьогодні у програмі Радіо Свобода. Ми разом.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Що ж стало точкою неповернення в новітній історії України? Які найбільші ризики від нинішньої політичної ситуації в державі? І чи здатні вплинути протести на курс гривні? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який традиційно підготувала наша колега Ірина Біла.
Сьогодні в парламенті планують розглянути проект постанови про відставку уряду Миколи Азарова. Ініціатори відставки уряду впевнені, що крім опозиції, відставку підтримують також комуністи та частина регіоналів, орієнтованих на євроінтеграцію. Прогнози пропонує Комерсант України у статті «Миколу Азарова прискіпливо розглянуть». Київ давно не бачив крові, як нагадує газета «Україна молода». Жоден мітинг, навіть студентську революцію на граніті з радянських часів, навіть наметове містечко акції «Повстань України» часи Кучми не розганяли так жорстоко і криваво, як студентський Євромайдан у ніч на 30 листопада. Однак, як заважив видання, Київ не пробачив крові. Євромайдан розрісся до небаченої акції протесту, яку вже не задовольнити самим лише підписанням угоди про асоціацію з ЄС, а чинна влада, якій залишалася всього лише почекати повільного згасання Євромайдану, опинилася як ніколи близько до краху, констатує газета. Криваві події на Євромайдані стали точкою неповернення в новітній історії України, стверджує газета «Факти» і пропонує прогнози у статті «Що буде з нами завтра». Про причини, ризики і шанси нинішньої політичної кризи розмірковує газета «День». Зокрема, до ризиків газетірі відносять можливість подальших провокацій і насильства, неспроможність опозиції вирулити ситуацію і реалізувати ті зміни, за які виступає народ. Також видання пропускає можливість, що конкуруючі за владу провладні групи за відсутності Януковича можуть наламати дров. Також видання непокоїть подальший візит Януковича в Росію і тональність розмови з ним Путіна, і те, на яких умовах будуть надані російські кредити. Про інші ризики і шанси на остаточну перемогу позиції йдеться в статті «Втримати моральну висоту». Протести українців поки не позначились на фінансовій системі України, констатує Комерсант Україна. Випереджаючи події, в Нацбанку вже заявили про готовність зладжувати будь-які панічні настрої, однак ситуація на ринках стабільна. Долар подорожчав лише на копійку. Хоча, зважаючи на те, що ситуація розвивається доволі швидко, експерти газети не поспішають давати довгострокові прогнози. А з оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Шоста година, 25 хвилин у Києві. Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І зараз, ненадовго, звісно, відійдемо трохи від тем, пов'язаних із Євромайданами в Україні. Відсутність пандусів, вузькі двері, рамки металошукачів, пороги і сходи. В Україні донині є чимало місць, куди людям з інвалідністю доступу немає, констатують у громадських організаціях. Зокрема, до таких місць належать суди. І саме сьогодні відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. За даними Організації Об'єднаних Націй, такі особи становлять 10% населення будь-якої держави. А в Україні, з офіційною статистикою, хоча вона може бути заниженою, таких людей є понад 2 мільйони. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Активісти громадської ініціативи «Правосуддя без бар'єрів» провели моніторинг 76 судових установ у різних регіонах України, намагаючись дізнатися, чи можуть туди отримати доступ люди на візках і милицях. За їхніми словами, несправні ліфти та відсутність пандусів, пороги і сходи – це тільки частина виявлених порушень державних будівельних норм. Окрім того, громадські спостерігачі виявили, що далеко не у всіх будівлях є обладнані вбиральні. Абсолютно доступних судів в Україні одиниці, вважає одна із моніторів кампанії. Юрист Олена Луньова. Вона проводила свої спостереження у кримських судах і зазначає.
З 16 судів, які я особисто відвідала, тільки один більш-менш відходить від цих критерій. Це окружний адміністративний суд, який ми згадували. Але дивно, що нова будівля не було пандусу. Він з'явився, але він з'явився за всіма вимогами ДБН. І зараз він найдоступніший суд з тих, які ми бачили.
Є нормативні вимоги до пандусів. Наприклад, ухил повинен бути 8%. Усе інше можна називати як завгодно, але це не пандус. Наголошує Володимир Азін із Національної асамблеї інвалідів. За його словами, доступність – це важлива умова дотримання усіх прав таких людей, а не тільки права на справедливий суд. Але якщо про потреби візочників хоч часом згадують в установах, куди ті змушені ходити, то, наприклад, про людей з вадами зору чи слуху значно рідше, зауважує Азін.
Найбільше, я скажу, в Україні не дотримуються права громадян, які мають порушення зору. цим людям і доступ до інформації, а це найважливіший доступ. І взагалі вийти їм за межі своєї оселі, це піддати ризику не просто своє здоров'я, а й саме життя. Якщо для людей в колясках, в більшості судів говорили так, що є організаційні певні заходи, або є навчений персонал, або засідання суду переноситься там на перший поверх, ну тобто якісь організаційні моменти. То для людей з порушенням зору навіть організаційні заходи не передбачені.
Державній судовій адміністрації про ситуацію відомо, зазначає представниця установи Христина Гончарик.
Ситуація тільки пов'язана з грошами, ми робимо в межах бюджету призначень, і ДСА відповідні проводять семінари і розсилають інформацію, робиться робота, робляться таблички, робляться плани, все дуже повільно.
Тим не менш, заступник начальника управління соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Павло Ждан зазначає, що у 2013 році держбюджет передбачає державній судовій адміністрації на видатки розвитку 297 мільйонів гривень, що утричі більше, ніж минулого року. Тому, на його думку, грошей мало би вистачити. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода», з вами Олександр Лащенко. І в другій частині нашої програми йтиметься ось про що. Міністри НАТО спробують надіслати Києву сигнали.
Пан Расмусен закликав усіх утриматися від насилля та сили і владнати розбіжності демократичним способом.
Чи вдасться опозиції відправити уряд Азарова у відставку?
Повинно бути повне перезавантаження влади, тому що зараз знайдуть винних. Скажуть, цей винний, а ми такі чисті, руки у нас чисті, все нормально.
Митці закликають до протесту без насильства. Про це у сьогоднішній традиційній рубриці «Ранкової свободи» «Культурама».
Треба робити гасла, дивлячись на які люди би усміхалися. На нас зараз дивиться весь світ. Треба бути гідним в його погляді.
Ну а зараз традиційно час у нашій програмі для чергового випуску новин. Їх уже встигла підготувати моя колега Ірина Гнатишин. І я залюбки надаю їй зараз слово. Будь ласка, Ірино.
Дякую, Олександре. Доброго ранку всім слухачам. Сьогодні учасники нового київського Євромайдану планують блокувати Кабмін та Верховну Раду. Колона мітингувальників для руху під будівлю уряду і парламент формуватиметься о 7:30 на Майдані Незалежності. Тим часом під Верховною Радою зараз облаштовують сцену. Навпроти стоїть близько двох десятків автобусів, довкола правоохоронці в касках. На сусідніх вулицях у дворах теж для блокування на в'їздах стоять автобуси і вантажівки. Загалом чергова ніч на Євромайдані пройшла спокійно, поривчастий вітер і температура місцями до 4 морозу змусили мітингувальників шукати нові місця притулку. Крім будівлі КМДА і будинку профспілок, активісти влаштували ще один пункт обігріву у Жовтневому палаці. Президент Віктор Янукович наголосив на необхідності дотримання всіма сторонами законів під час проведення масових акцій у Києві. Про це він заявив в інтерв'ю журналістам українських телеканалів. За словами глави держави, важливо, аби акції мали мирний характер, але влада з нинішніх подій зробить висновки.
Я хочу вірити в те, що ми підійдемо справедливо, ми будемо дивитись правді в очі, дамо справедливі оцінки і приймемо відповідні рішення.
Таке заявив президент Віктор Янукович. Крім того, він сказав, що переконаний у тому, що навіть поганий мир кращий за будь-яку найкращу війну. Це була цитата. Міліція затримала 9 порушників громадського порядку на вулиці Банковій в неділю в Києві. Про це повідомили у прес-службі МВС. За її даними, глави МВС Віталій Захарченко також написав звернення до громадян, в якому зазначив, що готовий до створення із представниками громадськості спільних патрулів у місцях, де проводяться багатолюдні заходи з метою виявлення порушників. Далі цитата. Якщо у вас є інформація щодо провокаторів та осіб, які під час масових громадських акцій мають при собі предмети для нанесення тілесних ушкоджень, палиці, ланцюги, металеві прути тощо, повідомляйте про такі факти до найближчого наряду міліції або за телефоном 102, йдеться у зверненні. Досі сайт МВС не завантажується. Президент Польщі Броніслав Комуровський поговорив по телефону понеділок увечері з президентом України Віктором Януковичем. Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на представника президента Польщі Яроміра Соколовського. Президент Комуровський закликав до пошуку рішень нинішньої кризи без застосування сили, сказав Соколовський. За його словами, президенти порушили питання перспективи підписання угоди про асоціацію Україна-ЄС у контексті майбутнього візиту української делегації до Брюсселя. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів засідання в справі останніх подій в Україні. Польське міністерство закордонних справ засудило силовий розгін демонстрантів у Києві, зокрема в ніч на суботу, і закликало українську владу не застосовувати силу, а демонстрантів проводити акцію мирно. Свою позицію висловила і екс-прем'єр Юлія Тимошенко через доньку Євгенію. Вона передала свої пропозиції до плану дій опозиції і порадила, що робити, аби мирне повстання українців стало переможним. Вона дуже вірить в мужність, силу і волю опозиційних сил і також вірить, що доб'ються вони перемоги задля України і переможуть цей складний час, йдеться у зверненні Тимошенко.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 33,5 хвилини у Києві. І до інших тем у програмі переходимо. На зустрічі міністрів штаб-квартирі НАТО, які триватимуть сьогодні, а також завтра, можуть, крім різних питань політики, безпеки, обговорити і ситуацію в Україні. Не виключено також, що про це йтиметься і на зустрічі дипломатів держав НАТО із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Напередодні саміту голів дипломатичних відомств керівник Альянсу Андерс Фог Расмуссен закликав політичні сили України утримуватися від застосування сили. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміца із подробицями.
Засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн НАТО, що заплановані на сьогодні і завтра у Брюсселі, згідно плану має зосередитися на питаннях Афганістану, партнерства із Росією та Грузією, а також розпочати приготування саміту НАТО, що відбудеться наступного року у Великобританії. Однак, як свідчать реакції голови Альянсу Андерса Фог Расмуссена, спочатку на результати Вільнюського саміту, а згодом на події в Києві, цей військово-політичний союз небайдужий до стану демократії та поваги до засадничих цін в Україні, що є одним із найактивніших натовських партнерів. Тому й нагадала перед засіданнями речниця НАТО Оана Лунгеску зміст заяви, зробленої керівником організації Андерсом Фог Расмуссеном щодо подій в Україні.
Кожен має право висловлювати свої думки та пропозиції демократичним шляхом. Пан Расмуссен закликав усіх утриматися від насилля та сили і владнати розбіжності демократичним способом.
З огляду на головування України в Організації з безпеки та співробітництва у Європі, керівництво Північно-Атлантичного альянсу закликало українську владу повністю дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо свободи слова та зібрань. З огляду на те, що учасниками дводенних зустрічей у Брюсселі будуть численні міністри закордонних справ ЄС, не виключено, що між ними відбудуться обговорення подальших кроків європейсько-українських стосунків. Це ж підтверджує і Оана Лунгеску.
Я припускаю, що міністри закордонних справ, які дуже ретельно стежать за подіями в Україні, скористаються нагодою, щоб їх обговорити та надіслати Києву чіткі сигнали, що вони очікують, щоб всі обговорення там здійснювалися згідно із міжнародними демократичними та конституційними нормами.
У середу також заплановане засідання Ради Росія-НАТО. Як свідчать дипломатичні джерела, порядок денний переговорів міністрів закордонних справ НАТО із головою зовнішньополітичного відомства Росії Сергієм Лавровим не містить української проблематики. Однак не виключено, що ситуація в Україні може стати однією із тем розмови, кажуть у дипломатичних колах. Водночас речниця Альянсу Оана Лунгеску заявляє, що зустріч комісії Україна-НАТО, яка мала відбутися в Брюсселі цього тижня, була перенесена із ініціативи української сторони. За її словами, тепер сторони мають погодити наступну таку можливість. На запитання, яким буде порядок денний зустрічі, Оана Лунгеску відповіла: спочатку треба призначити дату зустрічі. Коли це буде, тоді ми сподіваємося, вдасться обговорити широке коло питань, зокрема, очевидно, й останні політичні події в Україні. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Отже, одна із центрових подій цього дня, 3 грудня, яка очікується, розгляд у парламенті відставки, питання такого відставки уряду Миколи Азарова. На цьому наполягає опозиція. Водночас представники провладної фракції партії регіонів зазначають, що зараз не підтримують відставки Кабміну, хоча і допускають можливість консультації з фракціями опозиції. Про можливі наслідки розгляду питання недовіри уряду Азарова в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
На погоджувальній раді парламенту лідери трьох опозиційних фракцій висунули спікеру Володимиру Рибаку ультиматум. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив:
пане голово, який представляє партію регіонів Віктора Януковича, це вимога не просто трьох опозиційних фракцій, це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше, відставка кабінету міністрів Азарова Януковича. Друге, зупинка політичних репресій в Україні. Звільнення Юлії Тимошенко і тих, кого ваші позаарештовували активісти і позакривали тюрму.
Профільний парламентський комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому проект постанови про недовіру Кабінету міністрів, який передбачає відставку уряду, заявляє член цього комітету та лідер фракції партії «Удар» Віталій Кличко.
Буде виноситись законопроект, поданий трьома главами опозиційних фракцій, про відставку уряду. Повинно бути повне перезавантаження влади, тому що зараз знайдуть винних. Скажуть, цей винний, а ми такі чисті, руки у нас чисті, все нормально.
Також лідери опозиції закликали своїх прихильників пікетувати сьогоднішнє засідання парламенту, на якому розглядатиметься питання про відставку уряду. Натомість голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявляє, що відставка уряду можлива лише внаслідок домовленостей між основними політичними силами.
От якщо будуть достигнуті договоренності між основними політичними ігроками в нашому государстві, буде зрозуміло, що робити далі, тоді може прийматися рішення.
Депутат регіонал Володимир Олійник прогнозує, що питання про недовіру Кабмінові навряд чи набере необхідну кількість голосів.
Я схильний думати, що не буде. Якщо це відставка уряду і далі питання про відставку президента, дострокові вибори парламенту, то навіщо огород городити?
Між тим, рішення про відставку уряду можуть підтримати деякі депутати з фракції партії регіонів, а насамперед ті народні обранці, хто заявляє про намір вийти зі складу цієї фракції. За різними оцінками, залежно від подальшого розвитку ситуації, фракцію партії регіонів можуть залишити від 10 до 40 депутатів. Політолог Вадим Карасьов сумнівається в тому, що відставка уряду набере необхідну кількість голосів.
Багато тих, хто партії регіонів коливається, сьогодні не готові відкрито йти проти діючої влади.
На його думку, це може призвести до того, що в частини учасників акції протесту невдовзі настане втома, а інші натомість радикалізуються. У свою чергу, Микола Азаров заявляє про підготовку до захоплення будівлі парламенту та про загрозу того, що протести можуть вийти з-під контролю. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ну а як ви вважаєте, шановні друзі, хто мав би очолити уряд, якщо все ж таки опозиції вдасться нинішній Кабмін на чолі з Миколою Азаровим відправити у відставку? Можете телефонувати до нашої студії прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І на нашу приєднався до нашої програми слухач. Доброго ранку, можете говорити і, звісно, будь ласка, представтесь.
Спасибі, це Анатолій з Полтавщини. Зразу відповідаючи на ваше запитання, вважаю, що Олег Соскін, один з ідеологів народного капіталізму, був безпроможний стати доброякісним, дієздатним прем'єр-міністром України. Але це, ну, зокрема, відставка кабінету міністрів чинного і дострокові президентські і парламентські вибори можуть відбутися максимально гуманно, коли мільйонів 10-15 людей зібруть підписи про заборону партії регіону як злочинної організації. І тоді може відбутися ліквідація держбанди в Україні. Люди нормальні, пора об'єднуватись, інакше нормальних побувають одні дурні по всій Україні.
Дякую вам, пане Анатолію, за висловлену в нашій програмі свою думку. І будь-хто з вас, шановні слухачі, має змогу зателефонувати до нас і висловити свій погляд на те, що відбувається в Україні. Якщо не хочете цього робити зараз, маєте змогу в наступних програмах Радіо Свобода. А напередодні ми також зверталися і до перехожих на вулицях Києва, хоча от наш звукорежисер Ігор Ісхаков показує мені зараз, що все-таки ще один слухач приєднався до нас. Будь ласка, маєте змогу говорити, тільки представтесь перед усім.
Доброго ранку, мене звуть Андрій, це Обухів, Київщина. Я вважаю, що було б непогано, би прем'єром був пан Порошенко. Він себе на місці міністра МЗС дуже гарно показував. І на цьому місці, вважаю, він би справився з усіма задачами. Дякую, до побачення.
Дякую вам, пане Андрію, за участь у нашій програмі. Звісно, у кожного зі слухачів є свої варіанти. Кожен може висловити свою думку з цього питання. А напередодні ми поцікавилися у киян. Як вони вважають, хто міг би очолити уряд, якщо все ж таки опозиції вдасться відправити у відставку нинішній Кабмін на чолі з Миколою Азаровим?
У опозиції три різні партії. Хто буде? Боротьба між ними буде?
Ну, я б хотів Порошенка, щоб очолив. Він давно вже в авангарді української політики, і я вважаю, що він достойний до цього. Він не настільки радикальний, щоб дуже щось міняти, і, в принципі, підтримка доволі таки велика у нього. А як, я думаю, і на сході, так і на заході, ну, і в центрі.
Тут із Кличка, тобто з його кампанії. Не знаю, як-то мені, ну, інтуїтивно так от. Їм більше душа лежить, можна так сказати.
Мабуть, це все-таки був би Яценюк. Має досвід, по-перше, був якби в політиці. Ну і, в принципі, мені здається, що із них трьох він здатен на це.
Можливо, зараз ця революція видасть справді якусь людину, але я вважаю, що повинна бути одна людина висувана, щоб не було знову, як колись. Час покаже.
Вважаю, що, мабуть, хтось із партії «Свободи». На сьогоднішній день іншої сили, крім партії «Свободи», я не бачу, яка болівала б за народ і боролась би проти олігархічної системи в Україні.
І ще один слухач вирішив висловити свою думку, хто міг би очолити український уряд у разі відставки, якщо все ж таки вона відбудеться, це, звісно, не факт, відставки уряду Миколи Азарова. Будь ласка, в ефірі, представтесь. На жаль, зірвався зв'язок. Ну, а ми продовжуємо програму і... Знову ж таки, до тем, пов'язаних із Євромайданом. Адже ми адресували запитання про те, хто міг би очолити уряд у разі відставки кабінету міністра Миколи Азарова і користувачам соціальної мережі Facebook, які активно відвідують сторінку «Радіо Свобода» у цій соціальній мережі. От, наприклад, користувач Андрій Рожок стверджує: «А я Порошенко більше в президентах бачу. З опозиції жоден із трьох лідерів не гідний. Хай вони ділять інші посади». Саша Швець стверджує, що потрібна нова якість громадянського суспільства. Все мусимо вибудувати заново. Не мета замінити Кабмін, як прагнуть опозиціонери, чи змінити президента. Вже змінювали. Як говорила моя вчителька, каже Саша Швець, в арифметиці в школі від перестановки доданків сума не змінюється. Ну, от наведу ще одну думку користувача того, хто заходить на сторінку Радіо Свобода. Він наполягає на тому, що на посади можна ставити будь-кого, але має народ обирати. Це його передусім право. Ця людина, яку все ж таки поставлять на ключову посаду, зокрема глави уряду, має знати одне. Вона найнята народом, вона не є ані царем, ані королем. Всі вони, і це стосується, звісно, не лише прем'єр-міністра і передусім президента, мають розуміти, якщо тебе поставили на цю посаду, то маєш знати своє місце, що ти просто найнятий народом менеджер. І от все ж таки слухач ще раз спробує висловити в нашій програмі свою думку стосовно того, хто міг би замінити Миколу Азарова на посаді прем'єр-міністра України. Сподіваюсь, цього разу зв'язок буде хорошим. Ви нас чуєте?
Да, я чую. Доброе утро.
Доброго ранку. Так, будь ласка, маєте змогу говорити.
Це Олег Лубний. Ви знаєте, мене зараз не переберуть, тому що у нас опозиція дуже роз'єднана, щоб єдиніно, і плюс ще комуністи, мабуть, не захочуть зараз. Якщо вони переберуть спікера другого, то не факт, що вони типу свого поставлять. Так що навряд ли, мені кажеться, навряд ли зараз хтось новий буде. Буде до нових президента, а потім вже, мабуть, буде новий спікер.
Ну, тобто, я так розумію вашу думку, що Микола Азаров залишиться на цій посаді, так? Так,
да, дивіться, віть, зараз опозиція має меншинство, а комуністи будуть підтримувати тільки опозицію, тільки в тому випадку, якщо вони поставлять свого прем'єра. А якщо не будуть ставити, то вони не будуть просто підтримувати.
І той же Порошенко, я так розумію, ваш погляд і інші можливі, ну все це ми говоримо теоретично, кандидати на посаду прем'єра, все це марні ці їхні намагання, да, якщо вони бажають отримати таку посаду.
Як вони голосують, во-первых, як? Вони, комуністи підтримують тільки тоді, коли їм вигодно. А якщо бачу, що опозиція зараз в меншинстві, і щоб комуністи їх підтримували, це значить на такі договоренності, щоб... щоб і комуністам щось перепало. Бо ще все так.
Дуже вам дякую за висловлену вами точку зору. Це був ще один слухач, який приєднався до нашої програми. Ну, ми продовжимо «Ранкову свободу».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Частину людей, які постраждали під час розгону мітингу опозиції на Банковій в Києві, тримають в лікарні під міліцейською охороною. І саме сьогоднішній суд має вирішити їхню долю. До цих людей не пускають навіть родичі, а першу добу не пускали і адвоката. Деякі потерпілі мають тяжкі травми, стверджують їхні близькі. Лікарі кажуть, що не впливають на ситуацію, бо доступ до хворих контролює міліція. Ну а правоохоронці ніяких коментарів не дають. Більше про це матеріал нашого кореспондента Євгена Солонини.
Львівський студент Микола Лазаревський отримав струс мозку та численні побої від бійців «Беркуту», коли ті 1 грудня силою розганяли акцію протесту біля адміністрації президента. Коли бійці спецпідрозділу «Беркут» стали розганяти мітинг і бити всіх без розбору, Микола не встиг втекти. Яна Степанова знайшла свого хлопця в лікарні швидкої допомоги, однак виявилося, що його охороняє міліція і що йому висувають звинувачення в організації масових безладів.
Ми намагалися дзвонити у міліцію і дізнатися, чи він є всередині. Нам з другого чи з третього разу повідомили. Головне питання було, а чи він з Майдану? Ми скажемо так, а ну добре, до побачення. Я загружала це відео. Пізнала свого Миколу, якого там бив ногами, і все одно нам, знаючи, що з ним робили, нам все одно не дозволили навіть сьогодні.
У лікарні за окремими броньованими дверима без назви тримають 5 юнаків, побитих «Беркутом» на Банковій, заявляють правозахисники. Лише надвечір 2 грудня до них пустили адвоката. Однак, коли потерпілих зможуть побачити рідні, невідомо, заявив Радіо «Свобода» у приміщенні лікарні правозахисник Вадим Духнич.
Пробував слідчі близько 3 годин, самостійно відбирав якісь пояснення, були викликані поняті, то звучали якісь очевидно, дії процесуальні. При цьому адвокатів не допускали.
Родичі затриманих не виключають, що їх змушують зізнатися в тому, чого вони не вчиняли. Зокрема, вони стверджують, що поговорили з одним із понятих. Він зізнався, що є безхатченком і що на прохання міліції підписав документи, змісту яких не знає. За роз'ясненнями, Радіо «Свобода» звернулося до працівника міліції, який знаходився разом із потерпілими юнаками за броньованими дверима. Він назвався капітаном міліції Сергієм Подойком. Однак ані впускати журналістів до середини, ані пояснити, в якому стані нині потерпілі, відмовився.
Питання до лікаря лікуючого.
Станіслав Тупало, черговий лікар відділення, в якому тримають побитих біля адміністрації президента, в свою чергу наголосив, що за життя та здоров'я 5 затриманих на Банковій несуть відповідальність не лікарі, а правоохоронці.
Це так називаємо спецпалата. Ну, де Луценко лежав, я не знаю, від чого він постраждав. Там хворі знаходяться, як і числяться, за нейрохірургічним і травматологічним відділенням.
Управління МВС у Києві напередодні заявило на своєму сайті, що в організації заворушень на Банковій підозрюють близько 300 представників організації «Братство» Дмитра Корчинського. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк зі свого боку заявив, що організатором сутичок побіля адміністрації президента є сама ж ця адміністрація. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Після недільних сутичок на Банковій у Києві культурні та громадські діячі закликають мітингувальників не вдаватися до насильства. Про це у сьогоднішній рубриці «Ранкової свободи» «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Ми переможемо тільки тоді, коли в очах суспільства та світу влада буде лишатися єдиним ініціатором насильства, пише у колонці на порталі «Коридор» український філософ Володимир Ярмоленко. Залишаємося добрими, тримаємося одне одного і тримаємо майдани, закликає на своїй сторінці у Фейсбук художник Борис Єгєзарян, якого серед інших в ніч на 30 листопада бив Беркут. Не допустити злості, не піддаватися на провокації – таке основне повідомлення численних закликів, що нині з'являються поширюється у соцмережах. Ще минулого тижня на сайтах «Велика ідея» та «Тексти Орг.ua» з'явилися описи тактик ненасильницького спротиву. Зокрема, на останньому сайті виклали цілий перекладений українською підручник, присвячений цій темі. Основні принципи цих тактик – це розголос, солідарність та самоорганізація. Співзасновниця «Великої ідеї» та фахівець із розвитку спільнот Ірина Соловей каже, що те, що відбувається сьогодні на майданах, свідчить не тільки про еволюцію культури протесту в Україні, а й про розвиток громадянського суспільства загалом. А мирні методи боротьби – це шлях до конструктивного вирішення протистояння, зазначає вона.
Оскільки нашим основним рупором є соціальні мережі, вкрай відповідально поставитися до того, яку інформацію ми розповсюджуємо, з якою метою, для кого. Дуже багато речей потрібно вирішувати, від якихось точкових до стратегічних, які нам допоможуть рухатися наступних 2 роки. Тому вирішуйте, що ви можете зробити, де ви можете бути корисними. Потрібно буде працювати далі, тому що люди налаштовані не просто змінити владу, вони налаштовані системно перебудувати країну.
Ірина Соловей каже, що потрібно звертати увагу на громадський рух в регіонах, адже цей процес відбувається не тільки у Києві. Окрім цього, нам усім варто вчитися толерувати позиції інших людей та слухати одне одного. Чим зараз можна допомогти Майдану? Окрім сторінки Євромайдан СОС у Фейсбук, активісти запустили волонтерську мережу «Галас». На сайті можна розмістити оголошення про розшук людей, повідомити про те, що потрібна допомога, або запропонувати її. На великій ідеї працює збір коштів на їжу та теплі речі для учасників протесту. Окрім цього, київська творча спільнота створила у Фейсбук сторінку, де викладає креативні плакати, які можна завантажити і роздрукувати.
Ви слухаєте «Культураму».
У практиках мирного протесту сміх – це метод, який діє як нейтралізатор страху. Дизайнер Ілля Стронговський також малює плакати. Раніше він вже створив серію «Я українець і я не можу зберігати спокій» різними мовами. Стронговський переконаний, гасла Майдану визначають його ідеологію. І додає, що там зараз бракує іронії.
Далі спроби є, але нам треба цього значно більше. Деякі радикальні політики звинувачують, що ось протанцювали Майдан. Вони би хотіли крові, жертв, треба робити гасла. Дивлячись на які, люди би усміхалися. На нас зараз дивиться весь світ. Треба бути гідним його поглядів.
Те ж саме стосується поведінки протестувальників взагалі.
Треба згуртуватися. Треба апелювати до тверезого собі. Нас намагаються виставити в очах світової спільноти не просто дрібними хуліганами, це їхня попередня точка зору. Зараз нас намагаються зробити злочинцями. І от коли вони вирішать, що вони показали з нас злочинців, вони будуть поводитись так, як вони захочуть поводитись з злочинцями. І гасло «Маски геть» має теж стати одним з основних.
Вуличний художник Саша Курмас каже, що масовий мітинг – це лише частина того, що можуть зробити люди. Журналісти, юристи, ті ж художники мають намагатися бути якомога ефективнішими у рамках своєї власної професії. Сам Курмас, окрім плакатів, зробив відеопортрети міліціонерів, що охороняли Майдан Незалежності наступного дня після побиття учасників Євромайдану.
Я розумію, що ці люди якби не нікого.
Я розумію, що ці люди не мають ніякого стосунку до прямого акту насильства, що відбувся там напередодні, але разом з тим ці люди носять погони і представляють цю силу. Я хотів подивитися їм в очі і поглянути на реакцію людей, які проходили повз. Тоді їм потрібен був ворог, на якого можна було б вилити ненависть. Дехто проклинав міліціонерів.
Саша Курмас також каже, що гасла, які зараз лунають з трибун на Майдані, радше відштовхують людей. Соціально-політичні зміни мають відбуватися без насильства, стверджує художник. Тим паче, на переконання багатьох, ті, з ким справді сьогодні борються протестувальники, на вулицю не виходять.
Культурама. Інший погляд на мистецтво. І наприкінці програми черговим випуском новин моя колега Ірина Гнатишин.
Ще раз вітаю всіх слухачів. 12 ранок. Столиця з Євромайданом пережила спокійно. Сьогодні учасники нового київського Євромайдану планують блокувати Кабмін і Верховну Раду. Колона мітингувальників формуватиметься о 7:30 на Майдані Незалежності. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко переконаний, що вівторок першим питанням на порядку денному засідання парламенту буде розгляд постанови про відставку Кабінету міністрів на чолі із прем'єром Миколою Азаровим. Цитата: «Першим і найбільш важливим питанням у Верховній Раді буде питання про відставку цього уряду», сказав Кличко перед мітингувальниками на Майдані Незалежності. Президент Віктор Янукович через політичні події в країні не збирається скасовувати свій візит до Китаю 3-6 грудня. Принаймні, таке випливає із його слів під час інтерв'ю українським телеканалам напередодні. В рамках візиту планується підписання великої кількості угод, в тому числі тих, що передбачають інвестиції для України, сказав Янукович.
Таким інформаційний ранок вівторка, 3 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!